Ukraina pat laban ir Eiropas Savienības temats numur viens. Jau rītpusē negaidītu preses konferenci sasauca Eiropas parlamenta ārlietu komiteja, kas vienoti un stingri iestājās par sankcijām gan pret Ukrainas varu, gan arī pret Krievijas amatpersonām, kuras aicinājušas apspiest protestus Euromaidanā, Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Elmārs Broks.
That this is not anymore the time of press releases.
Šis vairs nav preses relīžu laiks. Cilvēki Ukrainā ar to vairs nav mierā. Mēs neprasām sankcijas pret Ukrainu, bet gan pret noteiktiem cilvēkiem, kas nes atbildību. Mēs aicinām Eiropas Savienības padomi, dalību valstis, sagatavot šādu sarakstu.
Precīzi tā sauktais melnais saraksts ar to Ukrainas amatpersonu vārdiem, kuras ir tieši atbildīgas par asiņainajām sadursmēm, pat laban top un gatavs būs rīt, kad būs apkopota dalību valstu vēstniecību sniegtā informācija. Visticamāk šajā sarakstā lielākoties būs iekļauti dažādu drošību. Bez struktūru darbinieki, taču prezidenta Viktora Janukoviča un viņa ģimenes locekļu vārdi pagaidām te minēti nebūs. Tā kā Eiropas Savienība tos vēlētos paturēt kā pēdējo un būtiskāko kārti, ja situācija Ukrainā arī pēc šīs pirmās sankciju kārtas labāk nekļūs. Melnajā sarakstā minētajiem būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un visticamāk iesaldēs arī viņu kontus Eiropas bankās. Gala lēmumu pieņems rīt Eiropas Savienības ārlietu ministru kārtas sanāksmē Briselē, ko sasauc augstā pārstāva ārlietās Ketrīne Eštone. Savus plānus Ņujorkā mainīs arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš ieradīsies Briselē. Tikmēr dalībvalstu un Eiropas Savienības līderi turpina sarunas ar Ukrainas valdību. Prezidentam Viktoram Janukovičam personiski zvanīs gan ASV viceprezidents Joe Bidens, gan Eiropas komisijas vadītājs José Manuels Barroso, kurš tāpat kā ASV norāda, ka atbildība par notikušo un zaudētajām dzīvībām jau uzņemas gan Ukrainas varai, gan opozīcijas līderiem.
Mēs aicinām abas puses nekavējoši izbeigt vardarbību un sākt nopietnu dialogu, jo tas ir vienīgais veids, kā atbildēt Ukrainas cilvēku demokrātijas centieniem.
Uz Ukrainu pēc Ketrīnas Eštonas lūguma devies Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis un paredzams, ka Eiropas Savienības sankcijas, ja par tām vienosies, pret Ukrainas amatpersonām spēkā varētu stāties jau piektdien. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.